drumul spre casă.
Era bine să fii satanist, era bine să poți să trăiești viața la maxim. Sunt sloganurile în ziua de astăzi. Și pe fondul problemelor pe care el le avea în familie, pe fondul problemelor care apăruseră la mine, gândindu-mă că sunt însărcinată, am decis că cel mai bine ar fi să ne sinucidem și într-un fel să aducem o jertfă supremului Satan. Și în momentul în care am încercat să ne sinucidem, Dumnezeu, care mă iubea, și-a manifestat puterea lui și bunătatea lui față de mine prin faptul că mie mi s-a rupt ștreangul de două ori.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Invitata acestui episod se numește Monica Wojcikowski. Ea are 24 de ani, lucrează acum ca și consilier în cadrul organizației Tineri pentru Misiune în probleme de abstinență și avort. Monica, bine ai venit în studio!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
S-a născut la Iași, a locuit o vreme la Iași, apoi la București, Tulcea și aproape de Târgoviște. A avut un trecut tumultuos. Este uimitor să vezi cât de departe poate să meargă omul de Dumnezeu și cred că este și mai uimitor să vezi cât de mare este dragostea lui Dumnezeu să se uite după oameni care se îndepărtează de el atât de mult și să-i cheme la el, să-i ia, să-i pună pe calea care duce spre cer, spre viață veșnică. Un asemenea trecut a avut și Monica, de aceea te rog, Monica, să începi să-ți istorisești viața.
Pentru început, aș vrea să spun că provin dintr-o familie dezorganizată și o familie de creștini doar cu numele. Mama mea a murit când aveam 6 ani din cauza unui avort. Astfel am rămas doar eu și tatăl meu, care este medic. El s-a recăsătorit ulterior de 2 ori și eu a trebuit să sufăr într-un fel consecințele. M-am luptat întotdeauna cu sentimente de respingere și m-am simțit că sunt neiubită de tatăl meu și am fost într-un fel plimbată de la tatăl meu la mătușa mea, de la mătușa mea la bunica mea, deci tot timpul am fost plimbată ca o minge de ping-pong. Ca rezultat al faptului că m-am luptat cu aceste sentimente de respingere, am început să mă întâlnesc cu tot felul de persoane, am început să umblu în anturaje dubioase, am început să fumez, să consum alcool, am început să ascult muzică cu influențe sataniste. Am fugit de acasă de 2 ori, căutând întotdeauna dragostea și acceptarea celor din jur. În cele din urmă, tatăl meu m-a trimis să locuiesc la mătușa mea în Tulcea. Acolo am stat 3 ani de zile, eram în timpul liceului. Acolo am început să ies cu un băiat și cu anturajul lui, cu prietenii lui. Am început să ascultam de fapt aceeași muzică, muzică rock cu influențe sataniste. Eu nici nu vreau să aud de Dumnezeu. Pentru mine Dumnezeu era o noțiune, nu exista. Era bine să fii satanist, era bine să poți să trăiești viața la maxim. Sunt sloganurile în ziua de astăzi. Și am petrecut un revelion cu prietenul meu și cu prietenii lui și la acel revelion. Prietenul meu, de fapt, tot timpul spunea că el e posedat și se purta ca și când ar fi fost posedat. Adică întotdeauna avea scăpări. Deci, efectiv, nu mai era el.
Avea ieșiri
ciudate. Da, avea tot felul de ieșiri ciudate. Dar acum stau și mă gândesc în trecut și cred că, de fapt, poate juca teatru. Pentru că știu că avea probleme în familie și el. Mai mult, nu știu, dar știu că avea probleme în familie.
Poate că printre ei, printre sataniști, era o virtute să fii posedat.
Probabil, nu știu prea multe amănunte. Da. Știu doar că asculta muzică care demna numai la lucruri negative și la sentimente negative. Și am început să citim tot felul de cărți despre ocultism și despre cum un suflet, după ce moare trupul, călătorește într-o altă dimensiune și poate comunica cu cei de pe pământ și am început să fim influențați de lucrurile astea. Astea se adăugau experiențelor din meditațiile zen, yoga și toate materialele legate de ocultism. Și nouă ne plăcea și pe noi ne încânta și ne doream să fim și noi la fel și să putem să fim ca acei guru care au experiențe și la un moment dat am început să ne implicăm sexual. În cele din urmă am rămas însărcinată. Mi-era frică, eram în clasa 11 și nu știam ce pot să fac. Dacă aș fi spus mătușii mele, probabil ar fi fost un scandal acasă foarte mare și mi-era frică. Și atunci, pe fondul problemelor pe care el le avea în familie, pe fondul problemelor care apăruseră la mine din cauza asta, gândindu-mă în interiorul meu că sunt însărcinată, am decis că cel mai bine ar fi să ne sinucidem și într-un fel să aducem o jertfă supremului Satan și ne gândeam că după aceea putem fi împreună ca suflete pereche și lucruri care acum îmi dau seama uitându-mă în urmă că erau efectiv niște nonsensuri. Și am închiriat o cameră la un hotel, am stat în ziua aceea împreună și seara am zis că vrem să facem acest act suprem ca un act de venerație către Satan, dar la 12 noaptea. Și am zis că vrem să ne sinucidem prin spânzurare. Și în momentul în care am încercat să ne sinucidem, Dumnezeu, care oricum mă iubea și deși eu nu vroiam să-L văd, și-a manifestat puterea Lui și bunătatea Lui față de mine prin faptul că mie mi s-a rupt ștreangul de două ori. Prima dată, prietenul meu a încercat să lege sau să-l facă la loc.
Dar voi v-ați înțeles ceva înainte?
Da, am zis că dacă unul dintre noi nu moare, celălalt trebuie să-și taie venele sau să se arunce de la etaj, să facă ceva, să moară și celălalt, pentru că dacă va trăi, va fi greu pentru celălalt. Și în momentul în care mi-a refăcut ștreangul și am încercat din nou să mă sinucid eu, să ne sinucidem, de fapt, că eram amândoi, mie mi s-a rupt iar ștreangul și nu am putut să fac nimic pentru el. Am văzut efectiv că moare în fața mea și nu am putut să-l salvez. Atunci am intrat pe loc în stare de șoc și mi-am tăiat venele, am încercat să-mi tai venele. Am stat cam o oră, am văzut că nu se întâmplă nimic, fiind în stare de șoc în continuare, am plecat de la hotel și m-am dus la el acasă și le-am zis părinților lui. Bineînțeles, am fost dusă la poliție, mi s-a luat un interogatoriu, am fost la locul faptei și în cele din urmă am dat o declarație la poliție, iar eu de la poliție am fost dusă la psihiatrie. Două săptămâni am stat internată. Am fost mai mult nu pentru faptul că aș fi fost, într-adevăr, aș fi avut probleme cu sănătatea mentală, dar altfel aș fi putut fi acuzată de omor din culpă sau nu știu, nu mă pricep așa de bine, dar avantajul meu a fost că eu eram minoră, el era major, eu aveam 17 ani, deci el avea 18 și probabil că a fost ca un fel de corupere de minori. Apoi s-au luat după notele de la școală, au văzut rezultatele mele la învățătură, rezultatele lui, au comparat probabil și s-au gândit că am fost un fel de victimă, deși acum îmi pare rău că nu am putut într-un fel să-l salvez și pe el, sau pentru că efectiv viața lui a fost terminată într-un mod
dramatic,
da. Și pentru că eram în continuare însărcinată, mătușa mea mi-a spus să m-a programat la un cabinet și am făcut un avort. Apoi am fost de acord foarte mult timp cu avorturile.
Dar nu ai suferit o traumă după avort?
Acum, dacă stau să mă gândesc, îmi dau seama că eram destul de marcată. Adică, simțeam că nu mă mai iubește nimeni. Simțeam că era ceva mai mult decât avusesem înainte. Mă uitam la copii cu oarecare dragoste de mamă și uneori îmi închipuiam că aș avea copii, că aș putea să am copii și îmi doream o familie și foarte mult timp, de foarte multe ori izbucneam în plâns și fără să-mi dau seama de ce. Acum, dacă stau să mă gândesc, pot să atribui acest comportament sindromului post-avort. După mai mult timp, pe la 20 de ani, 22 de ani, am întâlnit un băiat cu care am trăit un an jumate aproximativ. Am vrut să ne căsătorim, nu am reușit din diferite motive. Pentru mine, el era cel care îmi putea oferi fericire. În cele din urmă, am rămas însărcinată din nou. M-am gândit la avort la un moment dat, dar după aia, din diferite motive, amânam. Am decis să păstrăm copilul. În decembrie anului 99 am născut. Am născut un băiețel, dar care nu a trăit decât 2 luni. A avut o bronhopneumonie. Atunci pot să spun că m-am revoltat și m-am supărat pe Dumnezeu foarte tare și am început să strig la el și să-i spun: ce fel de Dumnezeu ești? Tu mi-ai copilul meu, de ce? Puteai să mă iei pe mine. Și după moartea copilului mi-am dorit foarte mult să rămân din nou însărcinată, dar știam că nu am condiții și am rămas însărcinată din nou în iulie. Numai că nici aici nu putea să fie un final atât de fericit, pentru că băiatul cu care trăiam, prietenul meu, s-a apucat de furat pentru că nu aveam cu ce să trăim și bineînțeles, ca orice furt care are picioare scurte, el a fost prins în final, în flagrant delict a fost prins, a fost arestat și a fost condamnat. Eu m-am văzut rămasă singură pe drumuri, însărcinată, necăsătorită, eram gravidă în 4 luni atunci și mi-era frică, nu știam ce să fac, aș fi vrut să păstrez copilul, nici nu mă gândeam la avort. Bine, era și sarcina foarte avansată, dar oricum nu mă gândeam la avort. Și cele din urmă, știind că nu am la cine să apelez, am apelat la preotul care era la biserica din orașul unde stăteam eu. Mi-am descărcat sufletul. Simțisem în prealabil un impuls din partea lui Dumnezeu să mă duc la el să vorbesc și același om pe care îl căutasem înainte, dar cu care nu putusem să vorbesc pentru că era tot timpul plecat, acum l-am găsit așa, deși știu că a fost mâna lui Dumnezeu, pentru că urma să plece, trebuia să plece, dar nu a mai plecat, a intervenit ceva și a amânat plecarea.
Este vorba de preotul cu care ai stat de vorbă.
Da, și pot să spun că am văzut mâna lui Dumnezeu. Și în momentul în care am simțit că Dumnezeu mă îndeamnă să merg la el, am simțit că viața mea nu va mai fi la fel. Îmi doream să fac ceva pentru Dumnezeu și nu știam exact cum, dar simțeam că viața mea nu va fi la fel. Și după ce am vorbit cu preotul respectiv, el mi-a spus că nu poate să mă ajute cu mare lucru, dar poate să-mi dea niște adrese unde pot să apelez. Cea mai apropiată adresă era o adresă din București și în ziua aia am și plecat la București. Era vorba despre niște surori misionare care aparțin de un ordin catolic. Fondatoarea acestui ordin este Maica Tereza de Calcuta, care s-a ocupat cu copii bolnavi de sida, cu copiii handicapați. Și aici, în România, ele se ocupă tot cu copiii handicapați. Și eu m-am dus la ele și în momentul în care am intrat în casa lor, știam că ceva se va schimba. Și am intrat, am vorbit cu ele, le-am povestit despre mine și mi-au spus că pot să mă ajute numai cu cele de la Bacău. Deci ele aveau o legătură
cu, da, o altă casă de ajutorare.
Da, tot de ele aparține.
Da.
Și m-am întrebat dacă sunt dispusă să mă duc la Bacău și am zis că da, oriunde, numai să am un acoperiș deasupra capului. M-am dus la Bacău a doua zi și o lună de zile am stat acolo într-un regim de mănăstire. Și pot să spun că acolo, într-adevăr, s-a produs începutul schimbării mele. Acolo am găsit pace, am găsit dragoste și, mai presus de toate, am găsit dragostea lui Dumnezeu. Am început să mă duc la biserică în fiecare dimineață. Am început să mă rog pe cât de stânga ce puteam eu să mă rog. Mi-am cerut iertare, în primul rând, pentru toate păcatele pe care le făcusem și pentru care nu-mi cerusem iertare și pentru care nu avusesem remușcări în trecutul meu. Mi-am dorit foarte mult apoi să lucrez pentru Dumnezeu. Mi-am dorit foarte mult să pot să fac ceva pentru Dumnezeu ca un semn de recunoștință pentru faptul că El m-a salvat din atâtea situații și pentru faptul că m-a salvat de la moarte și fizică și spirituală. Și atunci a intervenit din nou mâna lui Dumnezeu, a venit o asistentă socială de la Iași și m-a întrebat dacă vreau să mă duc la Iași să stau într-un centru maternal. Am ajuns la Iași în februarie, în 2001. Acolo am cunoscut o misionară care lucrează în cadrul organizației Tineri pentru Misiune. Ea era venită din Brazilia și ea mi-a spus prima despre Tineri pentru Misiune, despre ce face Tineri pentru Misiune aici în România și nu numai aici în România. Și ea a fost cea care a început să mă să mă conducă mai departe pe drumul către Dumnezeu.
Da.
Dumnezeu a lucrat și a folosit-o într-un mod extraordinar în viața mea și îi mulțumesc lui Dumnezeu și îi mulțumesc și ei pentru că ea a fost disponibilă să-L asculte pe Dumnezeu. Îmi spunea de foarte multe ori că eu încă sunt la lapte, eu încă mai am de crescut, sunt ca un copil mic, mai am până să trec la mâncare și întotdeauna mă consideram într-un fel ofensată de remarca asta, pentru că mă gândeam că eu sunt suficient de credincioasă, eu sunt suficient de bună, era în mine un pic de mândrie. Dar acum îmi dau seama despre ce vorbea și acum îi dau dreptate. Mi-aduc aminte că ea mi-a vorbit despre Școala Internațională de Ucenicizare din cadrul Organizației Tineri pentru Misiune. Mi-a explicat mai multe, mi-a spus în ce constă școala, așa numai în faptul că aici poți primi vindecare, că Dumnezeu lucrează în această școală foarte mult și vorbește Dumnezeu foarte mult prin profesorii care vin. Și atunci am zis, vreau să fac școala asta, vreau să găsesc și eu vindecare, vreau să fiu misionar și îmi doream să fac școala asta ca să pot să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Și în iulie am venit la Cluj pentru a participa la cursurile acestei școli. Ce am uitat să spun a fost că un eveniment foarte important a fost în aprilie, la sfârșitul lui aprilie, când eu am născut un băiețel pe care îl cheamă Robert Cristian. Și când am mers la școala de ucenicizare, Robert avea 2 luni. A fost, acum mă uit în spate și vorbesc cu colegii mei și îmi dau seama că a fost un act de curaj din partea mea să vin cu un copil atât de mic la o școală atât de aglomerată cum era școala de ucenicizare. Școala a durat 6 luni. Am avut o fază teoretică și una practică. Am avut momente în care simțeam că plec, că nu mai vreau să mai stau. Mi-era foarte greu, eram foarte stresată și stresantă pentru cei din jur. Tot timpul eram preocupată de ce face Robert când nu sunt eu lângă el, pentru că noi aveam cursuri de la 10 la ora 1. Robert stătea cu fete angajate special pentru lucrul acesta și îl auzeam că plânge, ieșeam din clasă, mă duceam la el, mă consumam foarte mult. A intervenit problema faptului că nu vreau să mă deschid la început. Apoi, în cele din urmă, am izbucnit și am spus experiențele mele cu satanismul și cu avortul. Și am simțit că, într-un fel, ceva s-a schimbat din momentul ăla. Abia atunci am simțit eliberare, pentru că îmi aduc aminte că a venit o profesoară din Marea Britanie și se ruga pentru mine și mi-a spus că ea mă vede ca o persoană care vine cu bagajele la cruce, bagajele fiind păcatele mele, dar în loc să le las acolo, eu le iau înapoi cu mine. Și mi-a zis să las odată bagajele mele la cruce, să nu le mai iau înapoi. Și atunci am simțit eliberare în momentul în care am spus mărturia mea și pot să spun că mi-a fost frică la un moment dat că colegii mei să nu mă privească altfel sau să nu mai vorbească cu mine sau să nu mă vadă ca fiind egală cu ei. Dar nu, din contră, colegii mei au fost la fel ca înainte și la fel de afectuoși cu mine, cum erau și cum au fost și înainte. Și în cadrul școlii am avut ocazia și în cadrul misiunii am avut ocazia să vorbesc puțin despre mărturia mea, să împărtășesc mărturia mea cu ceilalți și cu oameni de pe stradă și sper ca ei să fi fost atinși și cu siguranță că Dumnezeu lucrează.
Da, cred că mărturia personală este ceva de multe ori necesar pentru ca oamenii să vadă de fapt cum este viața, de fapt să se recunoască poate pe ei înșiși în situații asemănătoare cu acelui care mărturisește. Dar cred că mai este necesar și încă un element și anume mărturisirea lui Hristos apoi. Cred că în aceste mărturii tu vorbeai și despre Hristos. Ce vorbeai despre El oamenilor?
Întotdeauna am spus că Dumnezeu a fost singurul care m-a putut ajuta. A fost singurul care m-a scos din noroiul în care eu am trăit. Și întotdeauna spuneam că experiența cea mai dură pentru mine a fost, dură între ghilimele a spus, a fost în momentul în care într-o zi m-am rugat și efectiv l-am văzut pe Iisus fiind pe cruce și am văzut efectiv suferința de pe fața lui și atunci am început să plâng și mi-am dat seama cât de mult am greșit eu și cât de mare a fost iubirea lui pentru mine ca păcătoasă și cât de mare a fost prețul pe care el l-a plătit. Și citeam din Nebun pentru Hristos, am citit câteva experiențe ale martirilor pentru Iisus și pentru credința lor și mi-am dat seama că oare cât de disponibilă sunt eu să-mi dau viața sau să fac ceea ce a făcut Iisus. Și pentru mine asta a fost și este în continuare un semn de întrebare. Cât de disponibilă sunt eu să mă jertfesc pentru Dumnezeu și pentru credința mea, încât să fiu torturată sau să văd că cineva torturează pe copilul meu în fața mea și să nu renunț la credința mea. Da. Să fiu dispusă să mor pentru Dumnezeu.
Și chiar dacă nu poți să dai un răspuns, rămâne totuși o provocare pe care ne-o lansează Dumnezeu. Pentru că cred că mulți creștini și-au pus această întrebare și chiar dacă nu pot da un răspuns, te simți provocat să îl iubești pe Dumnezeu, să te dedici lui Dumnezeu mai mult.
Apoi mi-am dorit foarte mult să lucrez în cadrul organizației Tineri pentru Misiune. Mi-am dorit foarte mult ca să las pe Dumnezeu să transforme vieți prin mine. Mi-a făcut, de fapt, m-am simțit foarte onorată să las pe Dumnezeu să lucreze prin mine și atunci m-am decis să rămân în Tineri pentru Misiune și am venit în februarie aici în Cluj și am început să lucrez în cadrul domeniului Pro-Life din cadrul organizației Tineri pentru Misiune. Am început să lucrez cu Kathy Miller, este misionară aici în România de foarte mult timp.
Și ce faceți voi în acest domeniu, Pro-Life?
Avem mai multe departamente. Eu sunt în cadrul programului de abstinență și programului de consiliere. Cu mărturia mea, de fapt, merg în școli și le vorbesc elevilor despre faptul că eu am făcut un avort și despre faptul că nu a fost o alegere benefică pentru mine, despre faptul că am suferit după avort și despre faptul că am găsit vindecare. Cei care vor să afle mai multe detalii, celor care vor să afle mai multe detalii, le spun că am găsit vindecare la Dumnezeu, cum am primit vindecare și îi îndrum să vorbească cu prietenele lor sau cu prietenilor, dacă au cunoștințe care știu că sunt însărcinate și care vor să aleagă avortul, să le spună să nu aleagă avortul, întotdeauna le spun, poate vă întrebați de ce vin eu aici să vă spun mărturia asta, poate că nu vă interesează, dar eu vă spun lucrurile acestea ca voi să puteți să faceți o schimbare, să puteți să spuneți nu avorturilor și să spuneți faptul că avortul este o crimă și că nu este o alegere.
Nu este o alegere bună.
Nu este o alegere bună.
Într-adevăr.
A fost mai greu și pentru mine până am putut să accept faptul că avortul este o crimă. Au fost multe persoane care au vorbit cu mine și eu continuam să le spun că nu, că sunt de acord cu avorturile. În cele din urmă am început să traduc dintr-o carte și mi-am dat seama ce implică avortul. Am plâns mult pentru avortul pe care l-am făcut. Am cerut iertare de la Dumnezeu pentru că am simțit că numai Dumnezeu e cel care mă poate vindeca. Și am primit eliberare și vindecare și mă bucur foarte mult și mulțumesc Dumnezeu și în ziua de astăzi că nu m-a lăsat să trăiesc cu trauma asta și să sufăr întotdeauna pentru copilul pe care l-am avortat.
În orice caz, e mare lucru să poți veni înaintea lui Dumnezeu, să-i spui exact așa cum stau lucrurile, indiferent cât de grave ar fi, și să poți fi iertat. E mare lucru pentru că sunt atâția oameni în lume care au probleme și n-au cui le spune și nu pot să fie eliberați de ele. Dar e mare lucru să fii al lui Dumnezeu, să-L cunoști, să înțelegi ce a făcut Iisus pentru tine, că a plătit pentru păcatele tale și să poți fi eliberat de vină, de greșelile trecutului. Te-ai gândit să te recăsătorești?
M-am rugat la Dumnezeu pentru asta, pentru că întotdeauna mi-a fost frică să rămân singură și întotdeauna m-am gândit dacă nu mai pot să mă căsătoresc. Am un copil cu tatăl lui, nu știu ce viitor o să am și nu cred că o să există un viitor împreună și m-am rugat mult și am zis, Doamne, spune, mă voi căsători sau nu? Și într-unul din timpurile mele personale, Dumnezeu mi-a dat un verset din Isaia în care mi-a spus că nu mă voi mai numi părăsită și că țara mea se va mărita din nou. Și pentru mine asta a fost suficient. Și știu că Dumnezeu va pregăti un soț bun pentru mine și un tată bun pentru Robert. Nu știu, e suficient. Eu știu că Dumnezeu e credincios. Am experimentat în ultimul timp foarte mult credincioșia lui și nu este ușor, într-adevăr, să fii creștin. Nu e ușor, dar e cea mai frumoasă viață pe care o pot să am. Pot să spun că acum mi-am găsit împlinire, pot să spun că mă simt foarte bucuroasă. În fiecare zi pot să trăiesc pentru Dumnezeu și asta e tot ce contează.
Monica, la încheierea mărturiei tale, te rog să spui câteva cuvinte așa mai personale pentru niște tinere ca tine, care probabil au trăit experiențe asemănătoare cu a ta.
Ce aș putea să spun, în primul rând, aș putea să spun că cel mai important este să pui baza numai pe Dumnezeu și să apelezi numai la El, pentru că nimeni altcineva nu-ți poate oferi vindecare sau nimeni altcineva nu-ți poate oferi un ajutor. Chiar dacă oamenii vor să te ajute, de foarte multe ori problema respectivă îi depășește. Și eu cred că Dumnezeu e singura sursă de ajutor și singura sursă de bunătate și de dragoste. Și dacă cineva are nevoie de dragoste, poate să o caute la Dumnezeu. Pentru că niciun anturaj nu-ți va oferi dragoste. Fiecare are un interes. Mai ales în mediile necreștine. Eu vă spun asta cu mâna pe inimă. Eu știu că de foarte multe ori am crezut că cei din jur mă iubesc, dar cei din jur aveau interes. Am crezut de foarte multe ori că prietenii mei sunt cei care pot să-mi ofere dragoste, dar de fapt nu. Tot timpul era ceva lipsă și atunci sunt sigură că numai Dumnezeu poate oferi dragostea și numai El e singurul care poate să-ți ofere necondiționat și nelimitat.
Iubiți ascultători, suntem la finalul întâlnirii de astăzi și am dorit să rămâneți cu aceste frumoase gânduri care aparțin Monicăi Wojcikowski. De fapt, nu doar ei, ci Scripturii. Dumnezeu este dragoste și oricine a venit vreodată la Domnul, așa cum era, a fost întotdeauna primit. Niciodată Dumnezeu n-a respins pe cineva. De aceea vă invităm și pe dumneavoastră să-L cunoașteți, să-L chemați în ajutorul problemelor pe care le aveți. La finalul întâlnirii, Radu Mureșan vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră. La revedere!